Jānis Buks savas domas nav mainījis un viņš amatu atstās, bet šorīt Loku tiešām izziņoja 5 kandidātus uz prezidenta krēslu. Par 3 no viņiem publiska informācija jau bija izskanējusi iepriekš, proti uz amatu kandidē politiķis Jānis Reirs no Jaunās vienotības, viņu izvirza Kamaraņu sporta federācija. Tāpat jau iepriekš runāja un tagad apstiprināja Viestura Koziola kandidatūru, to virza Hokeja federācija, bet Raimondam Lazdiņam esot vairāk pat nekā 10 federāciju atbalsts. Tāpat Latvijas burāšanas savienība pieteikusi Anci Dāli, bet Viegatlētikas savienība Arni Lagzdeņu. Šie tad ir tie 5 kungi, kas lūko iegūt Loku prezidenta krēslu. Marta?
Un no šiem 5 ir arī kāds izteikts favorīts, kāds līderis?
Ja, nu par to gan šobrīd ir sarežģīti spriest, jo tikai tagad tā pa īstam sāksies kārtīga priekšvēlēšana cīņa. Kandidāti, protams, plašāk iepazīstinās ar sevi, savu redzējumu, bet sporta žurnālists Raimonds Rudzāts, kurš ikdienā analizē tieši sporta politikas norises Latvijā, saka, ka šobrīd sporta nozare kopumā jūtama kadru krīze, bet kā liecina sarunas ar nozares pārstāvjiem, tad vismaz pagaidām favorīti varētu būt Reirs un Lazdiņš. Klausāmies Raimonda Rudzāta teikto.
Sporta sabiedrības cilvēki saka, ka viņi zina, kas kandidē, ar tiem cilvēkiem runājuši, bet tādu skaidru vīziju, ko tad viņi ir gatavi darīt Olimpiskās komitejas vadībā, tā īsti arī tādās aizkulīšu sarunās pagaidām nedzird. Un skaidrs, ka tā cīņa šobrīd ir nevis par to, kā sportu padarīt pašpietiekamāku, mūsdienīgāku sporta sistēmu, kā piesaistīt kaut kādas jaunas finanšu resursus sportam, tā radošāk par to domāt. Nē, stāsts ir par pārdali, ja kā to valsts budžeta, kas tiek dalīts sportam, un kurš plus mīnus tāds būs katru gadu, kā viņu pārdalīt tā, lai vienu vai otru interešu grupu paliktu apmierināt. Un te mēs izteikti redzam, ka aiz Raimonda Lazdiņa šobrīd ir sarindojušās tādas mazās un vidējās federācijas, tīri pēc masveidības rādītājiem. Un ap Reiru vairāk pulcējās lielākās un ietekmīgākās sporta federācijas.
Tālūk sporta žurnālists Raimonds Rudzāts par potenciālajiem favorītiem uz Loku prezidenta krēslu tieši šajā brīdī.
Bet droši vien, ka daudzi gribētu dzirdēt tiešām, kas pašiem kandidātiem sakāms. Kāds ir viņu redzējums par Olimpisko komiteju, par visu sporta nozari? Būs kādas debates, kāda iespēja to uzzināt?
Noteikti, ka tādas būs, un tagad arī sāksies šis priekšvēlēšanu laiks, un kandidātiem, protams, ir iespējas izmantot arī dažādu sociālo saziņas platformu sniegtās iespējas, lai stāstītu par savu redzējumu, kā viņi redz Loku darbību un arī visa sporta nozares attīstību. Kā alleži, protams, notiks individuālas tikšanās ar federācijām, diskutējot par dažādiem sāpīgajiem jautājumiem un to, kas tad federācijām ir problēma jautājumi. Šādas tikšanās, protams, ir bijušas jau līdz šim, bet tagad tās būs intensīvākas, detalizētākas. Un arī medija Delfi sporta žurnālists Uldis Strautmanis vēlas dzirdēt kandidātu redzējumu un to, ko tad katrs no viņiem vēlas paveikt, pirms mēs varam izdarīt kādu stālajošākus secinājumus. Klausāmies.
Kāds ir katram redzējums? Pirmkārt jāsāk ar to, ko katrs uzskata par svarīgāko, kas šobrīd ir jāizdara Latvijas. Ne tikai olimpiskajā sportā, bet vispār sportā, jo es uzskatu, ka arī Olimpiskās komitejas prezidentam ir jāiesaistās visa sporta dzīves sakārtošanā. Ja? Un mēs ļoti labi zinām, šobrīd ir ļoti liels problēmas, ne tikai organizatoriski, arī šajā saliedētības jautājumā, ja? Ir diezgan sadrumstalota sporta sabiedrība. Mans personīgais subjektīvais viedoklis, ka ir attīstība un tā tālāk ir kaut kāda jānoliek malā, ir jāredz, kā mēs vispār izveidojam atkal no nulles bez maz vai vienotu Latvijas sporta kustību.
Loku prezidenta vēlēšanas notiks 4. jūnijā, tradicionāli tās notiek pēc olimpiskajām spēlēm un tā tam bija jābūt arī šogad, bet 21 sporta federācija aprīlī pieprasīja vēlēšanas sarīkot vēl pirms Parīzes spēlēm. Neizmirsīsim, ka šajā datumā notiks arī Loku ģenerālsekretāra vēlēšanas, uz šo posteni pretendē Raitis Keselis, Nauris Mētnieks, Raimonds Lazdiņš, Vladimirs Štembergs un Kārlis Lēnieks, un kā zinām, Kārlis Lēnieks šo amatu ieņem arī pašlaik. Tātad interesantas vairāk nedēļas priekšā Latvijas sportā, gan pasaules čempionāts hokejā, gan arī Loku priekšvēlēšanu cīņas, gan par prezidenta krēslu, gan arī par citiem amatiem.